Бүген Кытайның Шанчжэнь шәһәрендә 26-нчы җәйге универсиада уеннарының рәсми ачылышы булды. Ярышларны бигрәк тә Татарстан якыннан күзәтәчәк, чөнки бу универсиада 2013 елда Казанда узачак студент ярышлары алдыннан соңгысы булачак һәм анда ФИСУ байрагы Татарстанга тапшырылачак. Бу хакта тулырак әйтеп Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Кытайда уздырылышы бу универсиадага 151 илдән килгән 8000 спортчы көч сынашачак. Иң күп спортчы мәйдан хуҗаларыннан. Кытайлар 804 спортчы белән урын били. Аның артыннан Русия һәм Япония килә. Русияның 672 спортчысы арасында Татарстаннан да 38 спортчы катнаша. Татарстанлылар Кытайда 13 төрдә үз көчләрен сынап карый. Шенжәнгә Татарстан спортчылары белән бердәм республика президенты Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге бер төркем түрәләр дә юл тотты. Кичә Татарстан делегациясе ФИСУ әгъзалары белән рәсми очрашу уздырды. Чарада чыгыш ясаган президент Рөстәм Миңнеханов мондый ярышлар белән студентлар спортының тагында киңрәк җәелүен бәян итте. Һәм Халыкара студентлар спорты федерациясе әгъзаларын 2013 елда узачак универсиада өчен Казанга чакырды. Ә бүген универсиада башланыр алдыннан Казан белән Шенжәнь арасында телекөпер оештырылды. Журналистларның сорауларына җавап биргән Рөстәм Миңнехановның сүзләренә караганда, Казандагы универсиада авылы биналары Кытайныкына караганда уңайлылыклары ягыннан өстен булачак. Ә менә алардан чүп җыю, хезмәт күрсәтү ягыннан безгә тагында күбрәк тәҗрибә тупларга кирәк булачак, диде ул. Миңнехановны Шенжәндәге ашау ише һәм матбугат хезмәткәрләре белән эшнең яхшы оештырылуы да игътибарын җәлеп иткән. Төрле илләрдән килгән студентлар быел 27 спорт төре буенча көч сынашачак. Бу төрләрнең 13-е мәҗбүри булса, 14-е исә өстәмә төрләр булып тора. Барлык төр ярышларга билгеләнгән медальләр саны 306 булачак. Медальләр дигәннән быел Татарстан спортчыларыннан күп санда медаль алулары көтелә икән. Казан 2013 университеты башкарма дирекциясе матбугат хезмәте вәкиле Алсу Сәетова үткән университетларда Татарстан спортчылары бармак белән генә санарлык булса, быелгысында исә алар 4 дисәгә якын дип белдерде.
Бүген Кытайда башланган университетда Татарстаннан 38 спортчы катнаша, аларның 27-се Россия җыелма командасының төп составына кергән. Шуны әйтеп китергә кирәк, элекке елларда университетларда Татарстаннан 7 яки 8 спортчы катнашса, быел инде 38. Шуңа күрә быел без медальләрдә күбрәк көтәбез. Безнең
ә менә шушы спортчыларның кайсыларыннан медаль өмет итәргә була?
Безнең спортчыларыбыз арасында атаклы чемпионнарыбыз бар. Мәсәлән, Европа чемпионы Елена Мигунова, җиңел атлетика буенча, шулай ук авыр атлетика буенча Европа чемпионы Андрей Зиманов, Елена Шашарина фехтование буенча, Артур Мингазов стенд отышы буенча һәм өстәл теннисы буенча ярышларда катнашучы Александр Шибаев. Менә без алардан медальләр көтеп калабыз. Әлбәттә инде безнең әле тагын теннис ярышларында катнашучы Ксения Лыкина бар. Ул 2009 елда Белградта, Сербиядә узган универсиадада алтын медаль алып кайткан иде. Хәзер инде шуңа күрә быел без аннан тагын бер медаль көтәбез.
Алсу, менә Казанда үтәчәк универсиадада нинди яңа спорт төрләре өстәләчәк?
Казандагы университетда 27 спорт төренең ярышлары узачак. Бу университетда бүтән университет тарихында иң күп сан булачак һәм шулай ук нәкъ менә Казан университетында безнең әлегә кадәр университетларда булмаган спорт төрләре дә ачылачак. Алар инде менә бадминтон, шахмат, билбаулы көрәш, регби, самбо һәм пляж волейболы буенча ярышлар керәчәк.
Сез Казан университетының оештыру комитетында эшләгәнгә күрә мөгаен белми калмассыз. Казан университеты килгән кунакларны кой сөяге белән башка университетлардан аерып шок каттырырга әзерләнә.
Беренче чираттан, әлбәттә, Казан университетын әзерләүчеләр безнең киләчәк кунакларыбызга без Татарстан халкының иң күркәм сыйфатларын күрсәтергә тиеш булачак. Безнең Татарстан халкының кунакчанлыгын, Казан шәһәренең һәм гомумән безнең Татарстаныбызның матурлыгын, аның спорт ягыннан уңайлы килешле инфраструктурасын һәм монда яшәүче халыкның шундый бөтен халыкларга карата дустана мөнәсәбәтен күрсәтеп, без шундый атмосфера тудырырга җыенабыз һәм шушы атмосфера инде әлбәттә университетка килгән кунакларыбыз өчен бик зур бәйрәм булып күренер дип өмет итәбез.
Диде Алсу Сәетова. Шуны да әйтергә кирәк, быелгы универсиаданы ябу тантанасы вакытында 2013 елда Казанда узачак универсиаданы тәкъдим итү чарасы да узачак һәм ФИСУ байрагы тантаналы төстә Татарстан башкаласына тапшырылды.